나무타사박카와토아라하토사마삼부타사나무타사박카와토아라하토사마삼부타사나무타사박카와토아라하토사마삼부타사พุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิเอาเทอมนี้อาตมาก็ได้ตั้งใจบรรยายเรื่องภาวนา4อาทิตย์แรกได้บรรยายเรื่องกายภาวนาโดยแบ่งเป็น3หัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับร่างกายตัวเอง2ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัตถุรอบข้างทรัพย์สมบัติเงินทองเครื่องสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ข้อที่3ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภาวนาก็คือพัฒนาทำให้ดีขึ้นทำให้ดีที่สุดที่จะเป็นได้ทำให้เอื้อต่อความสุขและประโยชน์ตนความสุขและประโยชน์คนอื่นในกายภาวนานั้นคำที่สำคัญมากก็คำว่าพอดีซึ่งก็ตรงกับคำว่ามัชฌิมาหรือทางสายกลางนั้นการปฏิบัติต่อร่างกายต่อวัตถุรอบข้างต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างไรจึงจะพอดีแต่ยังไงจึงจะเป็นทางสายกลางเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้บรรยายเรื่องศีลภาวนาโดยแบ่งเป็น3หัวข้อเหมือนกันหัวข้อแรกคือการปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันในแง่ของศีลธรรมในการใช้สิกขาบทสิกขาเป็นเครื่องระลึกของจิตเป็นที่ตั้งสติในชีวิตประจำวันเพื่อให้กายและวาจาของเราปราศจากโทษคือไม่ทำไม่พูดอะไรที่เป็นบาปเป็นกรรมที่จะทำให้เราต้องรับความเดือดร้อนในภายหลังในข้อที่2ก็เรื่องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารให้มีความรู้ความฉลาดในการปรับตัวในการปฏิบัติต่อชุมชนและต่อตัวบุคคลเช่นรู้จักกาลเทศะรู้จักนิสัยใจคอของคนว่าควรจะพูดอย่างไรใช้สำนวนอย่างไรต้องระวังตัวอย่างไรในระหว่างการสื่อสารข้อที่3ก็คือการปลูกฝังจิตอาสามีการกระทำในการเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมการมีส่วนในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคมมีส่วนในการสร้างความสุขสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั้น3ข้อการพัฒนาพฤติกรรมทางกายทางวาจา โดยเอาศีลหรือว่าสิกขาบทอย่างตามหาข้อเป็นเครื่องมือในการป้องกันไม่ให้ทำบาปกรรมทั้งกายทั้งวาจาและสร้างและเพื่อสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยอบอุ่นในครอบครัวในโรงเรียนหรือว่าในชุมชนต่อไปพัฒนาความสามารถในการสื่อสารแล้วก็พัฒนาการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมวันนี้ก็ภาวนาสองข้อซึ่งเกี่ยวกับโลกด้านนอกก็จบไปทั้งด้านไหนนี่เราเริ่มด้วยจิตภาวนาจิตภาวนาซึ่งตรงกับคำว่าสมาธิในไตรสิกขาก็เป็นเรื่องการพัฒนาจิตใจทีนี้ในการพัฒนาจิตใจนั้นเราแบ่งออกเป็น3ข้อได้เหมือนกันพัฒนาความเข้มแข็งของจิตใจหนึ่งพัฒนาความสุขของจิตใจหนึ่งและพัฒนาจิตใจเพื่อการรู้เห็นตามความเป็นจริงหรือว่าพัฒนาเพื่อเป็นปัจฐานของปัญญาส่วนที่หนึ่งเรื่องความเข้มแข็งของจิตใจจิตใจของคนส่วนมากอ่อนแอมากขาดสมรรถภาพขาดประสิทธิภาพจิตใจเราวอกแวกเหลือเกินไม่ได้อยู่ในอำนาจอย่างเช่นบางทีตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างแต่พอถึงเวลาทำจริงๆก็ไม่ได้ทำขี้เกียจขี้คร้านมั่งอะไรมั่งเลยทำก็มีบ่อยครั้งที่เหตุผลบอกว่าอย่างนี้ควรทำแต่มีสิ่งเศร้าหมองครอบงำจิตมีพลังเนื้อเหตุผลเนื้ออุดมการบางสิ่งบางอย่างรู้ว่ามันไม่ดีหรอกไม่ดีเลยไม่อยากจะทำแบบนั้นไม่อยากเป็นคนแบบนั้นแต่ถึงเวลาแล้วมีอะไรยั่วยุมีอะไรกระตุ้นมีอะไรกดดันบางก็ทำพูดในสิ่งที่เราตั้งใจว่าจะไม่ทำตั้งใจจะไม่พูดเสียใจนี่ก็คือปัญหาของคนเพราะจิตใจไม่เข้มแข็งใช่ไหมสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์ที่เราอยากทำก็ทำไม่ได้เพราะจิตใจไม่มีกำลังบางสิ่งบางอย่างนี้ที่รู้ว่าไม่ดีแต่อดทำไม่ได้เพราะจิตไม่มีกำลังและในเหตุผลในการพัฒนาจิตก็จะเริ่มต้นด้วยข้อนี้เพื่อเราจะได้ทำในสิ่งที่เราเห็นว่าสมควรจะทำและทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจนได้ผลข้อที่สองป้องกันอันตรายโดยไม่ให้กิเลสเป็นผู้สั่งงานทำให้เราทำสิ่งที่ทรยศต่ออุดมการณ์ต่อคุณค่าต่อแนวทางที่เรากำหนดไว้ด้วยสติปัญญาทีนี้เมื่อจิตใจไม่มีกำลังนอกจากไม่ทำในสิ่งที่ควรทำทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วจะเสียเวลามากเสียเวลากับสิ่งไร้สาระถึงจะไม่ชั่วร้ายเท่าไหร่แต่ก็เป็นการกินเวลาเปล่าคนเราทั้งที่ชีวิตของมนุษย์มันสั้นเหลือเกินและทุกคนก็อยากมีอายุยืนถ้ามีพระอวยพรก็ให้มีอายุยืนก็สาธุเจ้าค่ะ แต่ทำไมคนที่ต้องการอายุยืนเพื่อมีเวลาว่างเนี่ยชอบฆ่าเวลาให้มันผ่านไปเร็วๆบางคนยังชอบนอนนอนหลับเกินความต้องการของร่างกายแสดงว่าไม่เคารพในชีวิตตัวเองใช่ไหมมันอยากให้ชีวิตผ่านไปเร็วๆซึ่งนี่เหมือนนักโทษนะถ้าคนเราก็คงไม่เคยเข้าไปในเรือนจำนะอาตมาก็เคยไปเยี่ยมนักโทษบ่อยๆ แล้วก็คุยกับนักโทษนะเวลาไม่ทำงานนะเวลาเขาไม่มีอะไรทำเขาจะพยายามหลับให้ได้พอมันทำให้เวลาผ่านเร็วอันนี้คือคนที่ไม่มีความสุขจิตใจไม่สามารถมีความสุขได้เลยว่าฆ่าเวลาในการ การปล่อยให้จิตใจอยู่กับสิ่งไร้สาระนานเกินไปเกินพอดีมันก็เป็นการทำลายชีวิตตัวเองเหมือนกันทีนี้ถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งสิ่งที่ชวนโกรธก็ได้ผลแน่นอนคือเจอสิ่งที่ชวนโกรธก็โกรธเจอสิ่งที่การกระทำชวนอิจฉาก็อิจฉาชวนให้เศร้าก็เศร้าคือเหมือนหุ่นยนต์นะฮะเขาชักมันก็ตามดีเขาชักไว้คือไม่มีอะไรเป็นเรื่องคงเหล่าแท้ๆบางทีอยู่ดีๆคนกันไปพูดไล่แพ้คำเดียวประโยคเดียวเหมือนตกนรกทันทีเลยหรือว่าคนเดินมาสรรเสริญเพราะว่าโอ้วันนี้ดูสวยวันนี้ที่โอ้ยจิตใจมันขึ้นสวรรค์นี่จิตใจแล้วมันขึ้นสวรรค์ตกนรกเพราะคำพูดของคนอื่นแล้วจะหาความมั่นคงในชีวิตใดที่ไหนทำไมมันวันไวเหลือเกินแค่คำพูดของคนอื่นหรือว่าเขามองเราโดยสายตาไม่เป็นมิตรโอ้ทำไมจิตใจของเรานี่จะเปลี่ยนจากปกติเป็นทุกข์เหลือเกินภายในหนึ่งวินาทีเพราะจิตใจเราไม่มีกำลังนั้นพุทธองค์ก็ตรัสให้ฝึกจิตให้มั่นคงให้หนักแน่นให้เรียกว่าไม่วันไหวท่านเปรียบเทียบเหมือนภูเขาลมจะพัดแรงขนาดไหนภูเขาก็ยังเป็นภูเขาอยู่เหมือนเดิมภูเขาก็ไม่วันไหวต่อลมทันใดจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่วันไหวต่อสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลแวดล้อมจะมีหลักของตนและก็ตั้งมั่นอยู่ในหลักนั้นทีนี้ถ้าจิตใจขาดกำลังมันจะชอบปรุงแต่งและจะชอบไหลไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นแค่มีสิ่งกระตุ้นให้เราไม่สบายใจปล่อยไม่ได้จะคิดอยู่ในเรื่องนั้นทั้งวันทั้งคืนเขาไม่ความว่าอย่างไรท่านมันคิดไปจนเครียดคิดไปจนนอนไม่หลับใช่มั้ยถ้ามีอาการนอนไม่หลับอันนี้ก็เป็นการแสดงว่าจิตใจเนี่ยอ่อนแอสิจิตใจไม่เข้มแข็งเพราะไม่รู้จักปล่อยวางความคิดในใจตนมันคิดจนเครียดไปหมดเลยอันนี้ก็คืออาการของคนที่ไม่รู้จักพัฒนาจิตไม่รู้จักจิตภาวนามันเป็นเรื่องที่แก้ได้แต่ต้องปรับก็ต้องปรับจิตใจให้รู้ให้จิตอะไรมีวินัยมันเข้มแข็งซึ่งวิธีทำเช่นนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะลี้ลับไม่ใช่จะเรื่องยากเท่าไหร่ถ้าทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องให้ความสำคัญอันนั้นก็คือให้เวลาทุกวันด้วยการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่าเป็นอารมณ์กรรมฐานหมายถึงว่าเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตใจเช่นลมหายใจเป็นต้นและคำบริกรรมเช่นพุทโธเป็นต้นพอจิตจะเผลอรู้ตัวแล้ววางไม่เสียดาย ลับมาอยู่กับลมหายใจไม่นานก็ไปอีกแล้วไม่เป็นไรดึงกลับมาตั้งต้นใหม่ดึงกลับมาตั้งต้นใหม่ถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆจิตจะเผลอน้อยลงถ้าเผลอจะรู้ตัวเร็วขึ้นถ้ารู้ตัวแล้วจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นการที่นั่งสมาธิบางคนก็เข้าใจผิดก็บอกโอ้ยไม่ได้อะไรแป๊บเดียวจิตก็ไปแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วในธรรมชาติของจิตอ่อนแอที่ขาดกำลังแต่ถ้าเราไม่ยอมมันทำบ่อยๆอยากให้สังเกตตอนนี้ว่า 1. เผลอน้อยลงไหม 2. ถ้าเผลอแล้วรู้ตัวเร็วขึ้นไหม 3. รู้ตัวแล้วปล่อยวางได้ไหมถ้าเราทำบ่อยๆนี่รับรอง3ข้อนี้จะได้และในชีวิตประจำวันเมื่อมีอะไรชวนให้เราวิตกกังวลชวนให้เราซึมเศร้าชวนให้เราคิดปรุงแต่งด้วยความโลภความโกรธความหลงจะน้อยลงจะรู้ตัวเร็วขึ้นจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นหรือว่าจิตใจมีกำลังหนักแน่นมั่นคงแน่วแน่มากขึ้นอันนี้คือคุณสมบัติของจิตที่รับการฝึกดีแล้วที่เราควรจะได้ในชีวิตไม่อย่างนั้นเราจะเป็นเหยื่อคือถ้าเรารู้ว่าจิตใจของเราเนี่ยไม่มั่นคงก็ต้องกลัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะกลัวจะเจออะไรที่กระตุ้นให้เรากังวลเจออะไรที่กระตุ้นให้เราเครียดกระตุ้นให้เราเป็นนั่นเป็นพอเรารู้ว่าเราไม่มีวิธีป้องกันสิ่งแวดล้อมบุคคลแรกรอบตัวเป็นยังไงจิตใจของเราจะเป็นอย่างนั้นเราจะมีเราจะเป็นยังไงนั่นอันนี้ก็ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือความสุขจิตใจที่รับการพัฒนาแล้วมีความสุขจิตที่ไม่ได้รับการพัฒนามันต้องหิวโหยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมรู้สึกขาดอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะมีความสุขแบบเพลินเต็มที่มันจะได้สักนานเท่าไหร่ฮะเพราะว่าเราไปคอนเสิร์ตหรือว่าเราไปเต้นรำหรือว่าฟังเพลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่บางทีโอ้ยมีความสุขมากใช่ไหมมีความสุขเหลือเกินใช่ไม่ขัดข้องเนี่ยเห็นด้วยเห็นยอมรับแต่ว่าความสุขแบบนี้มีเป็นทั้งวันได้ไหมมีทั้งวันทั้งคืนได้ไหมโอ้ต้องเริ่มจะต้องอาศัยยาเสพติดซะแล้วใช่ไหมถ้าอยากจะเพิ่มเวลาคนที่อยากเต้นรำมีความสุขตลอดคืนนี่ต้องกินยาเสพติดจึงจะได้เพราะร่างกายมันไม่ให้นี่ความสุขจะเป็นอย่างนี้ความสุขทางโลกก็จะมีจุดอ่อนตรงนี้ว่าร่างกายนี้มันมีมันก็มีข้อจุดอ่อนนี่ว่าด้านางเข้าไปก็เหนื่อยหมดแรงต้องกินต้องตื่มต้องพักผ่อนถ้าฝืนมากนานๆเข้ามันก็จะไม่สบายถ้ากินยาเสพติดก็ทำลายทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งอนาคตของตัวเองทั้งชื่อเสียงทั้งสารพัดอย่างเพียงเพราะเป็นธาตุของการกระตุ้นประสาทเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองทีนี้ถ้าความสุขอย่างนี้ความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นประสาทก็การเราก็กระตุ้นประสาทได้ไม่นานประสาทมันจะเมื่อยแล้วที่มันมีข้อหนึ่งเนี่ยที่ควรสังเกตก็คือความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นจากความสนุกสนานมันไม่ใช่ว่าไม่เจริญแค่รักษาไว้ในรูปแบบเดิมก็ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าสิ่งไหนเราทำครั้งแรกโอ้ยมันมีความสุขเพราะเป็นของใหม่แต่ทำนานๆเข้าทำบ่อยเข้าชักจะเฉยสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเรามากแต่ทำไปทำมาแล้วมันไม่เหมือนแต่ก่อน เสียดายเนาะตอนที่ทำแรกๆนี่มันดีกว่านี้ทำไปอีกระยะหนึ่งจะเบื่ออยากเปลี่ยนละนั้นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราให้ความสุขไม่ถาวรให้ความสุขชั่วคราวแล้วก็จะต้องไปหาใหม่หรือว่าถ้ายังหาความสุขกับของเก่ามันจะต้องเพิ่มการกระตุ้นอย่างเอ็นพวกที่เขากินยาเสพติดเริ่มแรกนี่สมมติว่า1เม็ดอยู่ได้ต่อมาต้อง2เม็ดจึงจะได้เหมือนที่ตอนแรกได้จาก1เม็ด2เม็ดกลายเป็น3เม็ด3เม็ดเป็น4เม็ดคนที่ดื่มเหล้าต้องดื่มเพิ่มมากขึ้นจนทั้งดื่มทั้งวันดื่มทั้งคืนเป็นแอลกอฮอลิกไปเพราะความสุขที่ได้นี่ต้องเพิ่มตัวกระตุ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิมอันนี้อยากสังเกตนี่เป็นจุดอ่อนของความสุขอย่างนี้และความสุขบางอย่างนี้มันก็เกิดไม่ได้อยู่ที่ตัวความสุขนั้นอย่างเดียวมันเกิดจากภาพพจน์ในกลุ่มในสังคมเราได้เพราะเราได้สิ่งที่เขาไม่ได้ใช่ไหมชื่อว่าคนได้ซื้ออะไรที่ออกมาใหม่ๆจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่โอ้ยมีความสุขมากเอความสุขเพราะโทรศัพท์หรือเปล่าที่จริงเอรุ่นใหม่กับรุ่นเก่านี่มันก็มีอะไรบางทีก็โอ้ยเขาประกาศว่าวันนี้มันบางลงสัก2มิลลิเมตรอะไรนี่โอ้โหน่าอนุโมทนาเนาะทำให้โทรศัพท์บางลง2มิลลิเมตรหรือว่าอวดอ้างอะไรที่มันเป็นข้อปลีกย่อยนิดเดียวแต่มาประกาศให้มันดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ถามว่าระหว่างการใช้สอยรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นี่มันมีอะไรที่แบบคุณภาพดีขึ้นมากเลยนิดเดียวแต่ทำไมจึงมีความสุขมากพอความสุขเมื่อคนอื่นเห็นคนให้คนอื่นเห็นเราได้รุ่นใหม่นะคุณมีหรือยังถ้าความสุขอยู่ที่ว่าการอวดคนอื่นมันไม่ได้เกิดจากตัววัตถุใช่ไหมมันเกิดจากความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาเราสูงกว่าเขาเขาสู้เราไม่ได้เรามีอะไรที่มันทำให้เราเด่นขึ้นมาอันนี้ถ้าเป็นความสุขอย่างนี้มันเป็นความสุขที่น่าภาวนาไหมน่าพัฒนาไหมแล้วมันดูแล้วมันน่าเสียดายน่าสงสารมากกว่าถ้าคนต้องหาความสุขจากการอวดคนอื่นเคยมีโยมเขาเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในกลุ่มเขาตื่นเข้ามาเขาซื้อกระเป๋าฮิ้วราคาล้านบาท เขาเดินเข้ามาเขาต้องเดินอย่างนี้เดินเข้าไปนะฮะ แต่ผมก็กระเป๋าก็เป็นกระเป๋าเหมือนเดิมใช่ไหมก็ไม่ใช่ว่ามันจะพิเศษวิโสอะไรแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยกระเป๋านี้ราคา1ล้านบาทข้าพเจ้าเป็นเจ้าของนะดังนั้นความสุขแบบนี้เรียกว่าเป็นความสุขที่ต่ำความสุขที่มีข้อบกพร่องเยอะความสุขที่ไม่มีที่จบก็ได้ความสุขแล้วอยู่ไม่นานแล้วก็ต้องหาอะไรเพิ่มเติมต้องหาอะไรมาสับเปลี่ยนแล้วก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ถ้าเราไปทาสของความสุขแบบนี้มักจะนำไปสู่ทุจริตได้ง่ายมักไปสู่พฤติกรรมที่ล่อแหลมหลายอย่างเพราะอะไรเพราะเราไม่เป็นอิสระเราเป็นขี้ทาสของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เรียกว่าเป็นพุทธเจ้าบอกว่าการออกจากโลกนี่ครับนักบวชในออกบวชในมาอยู่ในโลกที่เป็นอิสระโลกที่กว้างแต่บอกว่าโลกของคารวาสแคบคับแคบถ้าเราฟังแล้วทำไมโลกของคารวาสคับแคบโลกของพระมันกว้างมันน่าจะตรงกันข้ามใช่ไหมพระไปอยู่ในวัดไม่ได้ไปไหนทำไมเราอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้ทำไมของเราไม่กว้างของพระไม่แคบพุทธเจ้าบอกว่าความแคบก็อยู่ที่ว่าเราเป็นขี้ทาส เราอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับได้รูปที่ชอบได้เสียงที่ชอบได้กลิ่นที่ชอบได้รสที่ชอบได้การสัมผัสทางกายที่ชอบอันนี้มันคับแคบมากแต่พระผู้พ้นจากความเป็นเหยื่อและทาสของสิ่งเหล่านี้ไปอยู่ในโลกอีกแบบหนึ่งเป็นโลกแห่งความเป็นอิสระและเป็นความสุขพระพุทธองค์จึงว่าความสุขทั้งโลกมีจริงไม่ปฏิเสธแต่มีความสุขที่สูงกว่านั้นท่านเรียกว่านิรมิตสุขความสุขที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับตัวการตัวกระตุ้นซึ่งถ้าเรารู้จักพอดีในการแสวงหาความสุขทางเนื้อหนังไม่หลงไหลกับมันเราก็ยังมีสิทธิ์ได้ความสุขที่สูงกว่าได้แต่ความสุขนั้นไม่ได้เกิดจากตามสัญชาตญาณไม่รูปความสุขเพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแม้แต่สุนัขก็มีแม้แต่แมวก็มีแม้แต่นกก็มีก็มีทั้งนั้นฮะแต่ความสุขที่เกิดจากการฝึกจิตมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่รู้จักได้เป็นของสูงกว่าได้เกิดจากการฝึกการปฏิบัติให้จิตใจรู้จักปล่อยวางความหลงไหลทั้งหลายให้มา มารู้ความสุขของคุณงามความดีอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเชื่อใครทำแล้วก็จะรู้เองไม่มีใครหรอกไอ้นี่นักปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนทุกวันนี้ที่ได้สมาธิแล้วไปปฏิเสธว่าโอ้มันไม่สุขเหมือนที่คิดเลยผิดหวังไม่มีแต่คนที่ได้เงินได้ทองได้ร่ำได้รวยได้ชื่อใช้เสียงแล้วตอนแก่ก็ยอมรับว่าโอ้ผิดหวังมันไม่เหมือนที่คิดอุ้ยมีไม่รู้นับไม่ถ้วนมันต่างกันตรงนี้ข้อที่สามก็คือจิตใจที่จะเกิดปัญญาที่จะเถาะถอนกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยสิ้นเชิงจิตจะต้องมีสมาธิเสียก่อนไม่นั้นจิตใจวอกแวกจิตใจผิวเผินจิตใจมันขุ่นมัวอย่างเราลองดูนี่พิจารณาอะไรสักอย่างไม่ต้องพิจารณาธรรมหรือว่าคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมมติว่าคิดถึงถ้าคนชอบคิดถึงบ้านโอ้ยคนบางทีก็ปนโอ้คิดถึงบ้านคิดถึงบ้านสักกี่วินาทีจึงจะเปลี่ยนไปคิดอย่างอื่นลองดูสิฮะตั้งใจคิดถึงบ้านซะคิดถึงบ้านให้เต็มที่จะได้สักกี่วินาทีไม่อยู่หรอกมันไปอื่นไม่ที่อื่นแค่จะให้จิตพิจารณาที่จะคิดต่อเนื่องในเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตมันก็ทำไม่ได้นับประสาอะไรกับการพิจารณาหลักธรรมร้านจิตใจต้องมีความนิ่งความมั่นคงต้องมีความสุขคือต้องมีความเข้มแข็งและความสุขและความแน่วแน่จิตไม่วุ่นวายไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะยกอะไรขึ้นมาพิจารณาก็อยู่กับสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่องสามารถวิเคราะห์สามารถเจาะลงไปในเรื่องนั้นอย่างละเอียดลึกซึ้งได้เรียกว่าปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นในเมื่อจิตได้รับการฝึกอย่างดีแล้วแต่ในการพัฒนาจิตอาตมาก็ได้วันนี้ก็ได้เน้นในเรื่องของสมาธิแต่อาทิตย์หน้าก็จะได้กล่าวถึงส่วนอื่นหรือว่ารายละเอียดในการพัฒนาจิตเพราะเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งไม่สามารถสอนให้ได้ครบทุกข้อในวันนี้ซึ่งวันนี้ก็ได้ขอสรุปแล้วว่าได้พูดถึงอานิสงส์หรือความสำคัญของการเจริญด้วยจิตภาวนาการพัฒนาจิตใจโดยกล่าวถึงคุณสมบัติของจิต3ข้อคือความเข้มแข็งความสุขและความผ่องใสหรือความนิ่งคือคุณสมบัติที่เรียกว่ากัมมเนียวควรแก่งานจิตใจที่อยู่ในสภาพที่เป็นเอื้อต่อการทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงเป็นมาตรฐานของปัญญาโอเคจบแล้วก็ เดี๋ยววันนี้มีนักเรียนมาจากเมืองนอกที่จะให้แปลเป็นภาษาอังกฤษดีไหมหน่อ ลืมใหม่อาตมาแปลเอง So today, carrying on from the two previous discourses in which I taught the first two kinds of bhavana or cultivation, to revise, firstly, gaya bhavana and emphasizing three points, the relationship which the human being to his own body, secondly, his relationship to the material environment around him, his possession, his or her possessions, and the things that make use of every day, such as technology, and thirdly, relationship to the environment, the physical environment. The second discourse last week was on the second kind of bhavana, and again divided into three elements, three main themes or topics, topic of using recollection of precepts as a way of training our conduct, body and speech, to protect us from actions and speech which will cause suffering for ourselves and others in future, and as a way of creating communities which feel safe and warm and friendly and supportive of development of the heart and mind. Second was the development of communication skills, and the third, development of our ability to contribute to the societies, or from the to our families and communities and societies in tangible, practical ways. So today I've been dealing with the third kind of bhavana, citta bhavana, the education, the development of the heart. And I have focused on three main qualities of the heart, which we seek to develop. And the first is the strength or the integrity of the heart. The second is the happiness of the human heart. And the third is its workability, its capacity to provide the basis for wisdom, which is the factor that leads on to the last and most profound of the different kinds of bhavana, is the panya bhavana. So regarding the strength, the integrity, the efficiency of the mind, all these kinds of words, we can look at this to begin with by looking at the heart, the mind, which lacks this quality. So we all, don't we have times where we're really sure that we want to do something, to act in a certain way, to apply ourselves in a certain way, and yet we just never get round to it. There's always something comes up, some laziness or some craving, some desire, some internal obstacle. And other bad habits and things that we really don't want in our life at all, and we really would like to be free of them, and yet we keep acting in the same ways and thinking in the same ways, making the same mistakes again and again. And this is evidence that our mind lacks this quality of inner strength, that mountain-like solidity and integrity. And the mind is so easily influenced by the things around us. Somebody praises us and we feel happy, somebody criticizes us and we feel terrible. And the mind is completely at the prey, is completely the prey of what's going on outside it, people's behavior and the situations and events. So we need to develop a mind which has a strength which is independent of external factors. the method of this cultivation, very simple, a meditation object in which we bring the mind again and again back to its chosen object of attention. And we find that the mind wanders off and is drawn out of itself less and less. If it is drawn out of itself, we realize much quicker, and we find it much easier to return the mind to its chosen object. So these are ways that we develop this strength of mind, not being pulled this way and that way. Secondly, the happiness of the mind. The mind without this kind of development is always craving some pleasure, some happiness. It always feels basically it's lacking something. It needs something else, something more. The search for this happiness in the material world is one which is frustrating, and the kinds of pleasure that we receive, although they are genuinely pleasant, they have many faults, one of which is that they're unsupportable, unsustainable, that they fall prey to the law of diminishing returns. You need more and more input to get the same kind of pleasure. They often lead to breaking precepts out of the strong desire. They lose all sense of independence and inner freedom because we're tying our hopes for happiness in life to things which are not able to provide the kind of happiness that we need. So the happiness that comes from a well-trained mind is a happiness which is not tied to, is not subject to impermanent phenomena over which we have no control. Thirdly, developing the mind's strength and inner happiness allows it to be free of all the distorting influences of emotion and defilement, and to see things more clearly. And this is the property of mind called gamanyo, or is the word, the mind is ready to, is primed to give rise to wisdom. So these are the three qualities of the heart that we seek to develop, that inner strength and integrity, inner independent happiness, and a mind which is primed and ready to see the truth of things. So there are other aspects of this inner training of the heart, and I will deal with those next week.
ท่านธรรมยังธรรมกาธาสาธุจาราสัทธามาเส